Príjmime požehnanie. Povstaňte, prosím. Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu, jednotou v rôznosti. Na duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vítajte v prítomnosti Boha, v prítomnosti tajomstva trojediného. Vstúpme spolu do ticha, do sústredenia. Otvorme túžbu nášho srdca Božiemu životu, aby do nás prenikol a rozožal nás svojim ohňom. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života. A iba v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Čítanie z Božieho slova. Mojžiš sa však Boha opýtal, keď prídem k Izraelitom a poviem im, Boh vašich otcov ma posiela k vám, a oni sa ma spýtajú, aké je jeho meno? Čo im poviem? Boh povedal, ja som, ktorý som. A dodal, Izraelitom povieš, ja som ma poslal k vám. Boh oslovil Mojžiša a ubezpečil ho. Ja som Hospodin. Zjavil som sa Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi ako všemohúci Boh. Svoje meno Hospodin som im však nedal poznať. Nevyslovíš meno Hospodina, svojho Boha nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví meno Hospodina, svojho Boha.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, ako môžeme o Tebe rozprávať, keď bez Teba by naša reč ani nebola možná? Ako môžeme o Tebe rozmýšľať, keď Ty sám si svetlom myslenia, ktorým o Tebe myslíme? Ako ťa máme uvidieť, keď Ty sám si prameňom života, ktorý žijeme? Ako sa k Tebe máme obrátiť, keď si všade? Ako máme pre Teba predstúpiť, keď si rovnako v nás, aj nekonečne ďaleko od nás? Ako ťa máme osloviť? Kde sa Ti odovzdať? Akými slovami k Tebe hovoriť? Aké máš meno? A ako ho máme vyslovovať? Kedy a ako môžeme hovoriť k Tebe tak, aby naša reč bola platná? Prosíme ťa, Duchu Boží, veď nás aj dnes k skutočnosti, od ilúzií k realite, od prázdnoty k plnosti Tvojej prítomnosti. Čakáme na Teba vo všetkom, čo povieme, vo všetkom, čo budeme myslieť, aj vo všetkom, čo sa nám zjaví v hlbine nášho srdca. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dolu čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Vy sa teda modlite takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvieť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme, slovo života. A ten život sa zjavil, my sme ho videli, svedčíme o ňom a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám.
Dobrý podvečer. O čom bude dnes reč? Už nedeľu čo nedeľu sa stretáme tu na tomto mieste. V centre nášho stretnutia je v podstate reč. Niekto, čo to pohovorí, ostatní počúvajú. Predmetom nášho hovorenia je Boh. Lenže hovorenie o Bohu je strašne čudné podujatie. Všimnite si, hovoríme o Bohu v tretej osobe, ako by tu nebol, ako keby čakal kdesi vonku, ako keby sme ho vykázali za dvere. Môže byť vôbec Boh označený tretou osobou jednotného čísla ako On? Veď ak Boh jestvuje, je tu prítomný viac než ja alebo ty. Žiari tu teraz v tejto chvíli všetkým prenikajúcou pozornosťou, ktorá vie všetko. Energiou života, bez ktorej by tu nič nebolo. Všetko, čo sa deje aj v tejto chvíli, je potom jeho oslovením. Skôr než pohnem jazykom a vyslovím artikulované hlásky, sformované do slova B-O-H. Boh vie, čo sa vo mne chystá. Pozná, čo idem povedať. I celý vnútorný pohyb, z ktorého sa rodí moja reč. Ba viac. On dáva zmysel mojej reči. On spôsobuje porozumenie medzi hovoriacim a počúvajúcim. Nuž, ako potom máme hovoriť o tom, ktorý je tu prítomný viac ako ja a ty? Ako máme hovoriť o tom, bez ktorého by som tu ani ja, ani ty nebol? Ako hovoriť o tom, bez ktorého by som nemohol hovoriť a ty by si nemohol počúvať? No toto je naša téma. Je vôbec na mieste hovoriť o Bohu? Nemali by sme vlastne o Bohu mlčať? Patrí Boh do ľudského jazyka? No všimnime si najprv tajomný fenomén reči, pretože práve v tom tajomnom fenoméne reči, ktorým sa človek odlišuje od všetkých živých tvorov, je to miesto, kde sa našej existencie bezprostredne dotýka Božia skutočnosť. Človek je totiž bytosť vytvorená zo slov. Istý historik Salim Beni zaznamenal zvláštny pokus z 13. storočia. Uskutočnil ho vraj cisár Frederik II. Pozrime si ho rýchlo v troch obrazoch. Obraz prvý. Bol raz jeden kráľ. Kráľ so slabosťou pre vedecký experiment. Nedávala mu spávať otázka. Ako asi znel prapôvodný prirodzený jazyk človeka? Obrázok druhý. Nuž, náš kráľ si zadôvážil niekoľko čerstvých novorodencov. Zadôvážil si aj špeciálne vyškolené dojky. Tie sa deťom nesmieli prihovárať, nesmeli im spievať žiadne piesne, ani ich nosiť na rukách. Cisár predpokladal, že bez umelej ľudskej intervencie sa budú deti konečne vyvíjať úplne prirodzene. A tak napokon spozná pôvodný prirodzený jazyk človeka. Tretí obrázok. Výsledok kráľa prekvapil. Deti postupne, bez akýchkoľvek viditeľných príčin, umreli. Nuž, nielen chlebom bude človek živý, ako hovorí Ježiš, ale každým slovom. Tu sa bytie človeka priamo dotýka tajomstva Boha. Ako to napísal v prologu Jánovho evanjelia autor Jánovho evanjelia. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. ním vzniklo všetko, čo jestvuje. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. Nech to znie akokoľvek čudne. Sme bytosti vytvorené zo slova. A dnes to vieme s istotou. V každej bunke si nesieme zápis DNA, z ktorého sme boli vytvorení. Francis Collins, vedúci výskumu ľudského genomu, napísal tieto slova. Ľudský genom pozostáva z celej našej DNA, dedičného kódu života. Tento práve objavený text má dĺžku 3 biliónov písmen. Je napísaný v čudnom kryptografickom kódovaní štvorpísmenného kódu. Ak by sme ten text čítali nahlas, rýchlosťou 3 písmena za sekundu, trvalo by nám to 31 rokov, za predpokladu, že by sme text čítali nepretržite deň, noc. Taká ohromujúco komplexná je informácia, ktorú v sebe uchováva každá buňka ľudského tela. Dnes sa učíme jazyk, v ktorom Boh vytvoril život. Nuž, naše telo je vytvorené zo slova. Krátky text z otca, krátky text z matky sa spojili v jeden nový text. A tým som ja. Celé moje telo. No nie len moje telo, môj duch, vnútorný človek je vytvorený zo slova. Kde sa v tomto tele, ktoré tu pred vami stojí na kazateľni a rozpráva práve v tej chvíli, vzala osoba? Kde sa zobral Daniel Pastyrčák v tom tele? Nuž, tak ako ty i ja, som vytvorený zo slov, utkaný z jazyka, ktorým ku mne hovorili rodičia, súrodenci. Som utkaný zo slov kníh, ktoré som čítal, z jazyka priateľov, z jazyka učiteľov. Dejiny ľudskej duše sa odohrávajú v jazyku. Osoba, ktorou som a osoba, ktorou si, je vytvorená zo slov. Nuž, je to tajomná vec, slovo a človek. Ako jazyk tvorí moje vnútro? Samozrejme, zostáva to tajomstvom, ale skúsme o tom chvíľočku premýšľať. Slova majú podivnú moc vytvárať spojenie medzi vonkajším svetom a mojim vnútrom. Každá vec, ktorú pomenujem, už nie je iba predo mnou, vonku, ale je i vo mne. Stáva sa súčasťou mojej duše. Môj vnútorný človek teda rastie tým, že pomenuje veci sveta a prijíma ich do svojho vnútra. Ako sa to deje? Už najprv je, povedzme, pred nami nejaký predmet vonkajšieho sveta. Dajme tomu kvet, ľalia. Rastlina, ktorej sme dali meno. Ľalia. Potom ideme ďalej. Všimneme si kvality toho kvetu. Kvet je biely a je voňavý. A ideme ďalej. Špecifikujeme tie kvality. Je žiarivo biely. Je sladko a omamne voňavý. Každou novou vrstvou jazyka sa náš vzťah k rastline prehlbuje. A ako rastie ten vzťah, narastá aj náš vnútorný človek a jeho hlbina. Jazyk teda postupne od vonkajšieho smeruje k vnútornému. Od pomenovania kvalít kvetu napokon prechádzame k označeniu vnútorných stavov, ktoré v nás tie kvality vyvolávajú. Tá žiarivá biela je fascinujúca. Tá vôňa je očarujúca. Ten kvet je osviežujúci. Mám rád ten kvet. Ten kvet je krásny. Od vonkajšieho konkrétneho predmetu teda prechádzame k označeniu vnútorných abstraktných hodnôt. Hodnôt ako je krása, dobro, láska. A tie všetky smerujú k tomu jednému jedinému, úplnému dobru, sumum bonum, kde sa všetky tie kvality stretajú v jednom jedinom. Tak sa od sveta veci posúvame k zmyslu, ktorý je za všetkými vecami. Od množstva rôznych vecí vo svete. Jazyk napokon smeruje k tomu jednému jedinému, v čom sa všetko ostatné zakladá. A tomu jednému jedinému hovoríme Boh. Takto teda náš jazyk dochádza až k slovu Boh. Patrí Boh do ľudského jazyka? Nuž, patrí i nepatrí. Ľudské slova sú utvorené z ľudskej skúsenosti, z konkrétneho pozemského materiálu. Boh však nie je konkrétna vec medzi konkrétnymi vecami. Nepatrí do sveta veci a dejov. Boh je všetko vo všetkom. Ľudskými slovami o Bohu nemožno hovoriť priamo. Možno o ňom hovoriť iba obrazne, v podobenstve či v symbole. V tomto zmysle Boh nepatrí do ľudského jazyka. A predsa o Bohu nemožno nehovoriť. Svojim jazykom predsa človek koná akty myslenia. Jazykom premýšľame. A mysľou potrebujeme prenikať nielen k rozmanitosti čiastočných, jednotlivých, konkrétnych prejavov života. Potrebujeme mysľou uchopiť aj to jedno, jediné, absolútne bytie, v ktorom sa všetko ostatné zakladá. A to, ako som už povedal, označujeme pojmom Boh. V tom zmysle teda Boh patrí do nášho jazyka. Napokon aj ateista potrebuje Boha, aby ho mohol popierať. Ako to pekne napísal Eliot. Tí, ktorí ťa popierajú, nemohli by ťa popierať, keby si nebol. A ich popieranie nikdy nie je úplné. Ak by bolo, neboli by. Potvrdzujú ťa životom. Všetky veci ťa potvrdzujú životom. Vták vo vzduchu, jastrab i pinka, šelma na zemi, vlk i jahňa, červ v hline i červ v bruchu. Nuž, tak je tu jazyk a je tu slovo Boh. Môže nám náš jazyk a naše hovorenie pomôcť vytvoriť si vzťah k Bohu? Povedali sme si, že jazykom si vytvárame vzťah k svetu. Takže to, čo bolo najprv vonku, je teraz vo vnútri. Môže nám jazyk slúžiť ako prostriedok vytvárania vzťahu k Bohu? A vôbec, je možné, aby človek mal reálny vzťah k Bohu? Ako máme poznať toho, kto nám umožňuje poznanie? Veď on sám je svetlom poznania, ktorým ho poznávame. Ako by sme mohli poznať život, ktorý sám je tým životom, z ktorého svoj život žijeme? Od Boha jednoducho nemožno odstúpiť, aby sme ho uvideli pred sebou ako objekt, podobne ako geológ skúma kus horniny. Božiu skutočnosť nemožno poznať odstupom, odstúpením. Možno ju poznať iba odovzdaním sa. Tak ako to pekne vystihol majster Eckhart. Oko, ktorým vidím Boha, je to isté oko, ktorým Boh vidí mňa. Moje oko a Božie oko, to je jedno oko a jedno videnie a jedno poznanie a jedna láska. Keď chcem jazykom uchopiť predmet, ktorý mám pred sebou, používame obecné pojmy. Ak však chceme vstúpiť do vzťahu a odovzdať sa mu, používame v jazyku osobné mená. Napríklad v cudzom meste kráčate v záplave ľudí, uvidíte priateľa, ktorého poznáte. Zavoláte naň po mene. Adalbert Cirkulár. On počuje svoje meno. Adalbert Cirkulár. Otočí sa. Vie, že je tu niekto, kto ho pozná. Obráti sa ku mne a vystupuje z bezmenného davu a stretáme sa ja, ako ja a ty. Má Boh meno, ktorým by sme na ňoho mohli zavolať? Možno ho osloviť ako ty, s ktorým vstúpime do vzťahu, do ktorého sa pohrúžime, s ktorým sa stávame jedno? Nuž, Bibliu môžeme čítať ako dejiny Božieho mena. Biblia, ako viete, je knižnica kníh. A to kníh, ktoré boli napísané v rozmedzi viac ako jedného tisícročia. A v texte tých kníh nachádzame isté Božie mená. Tie mená sa postupne menia. Každá nová zmena, každé nové Božie meno predstavuje akýsi nový stupeň v intenzite Božieho zjavenia. V úvode sme čítali text, v ktorom o tomto Boh hovorí s Mojžišom. Hovorí mu, ja som Jahve. Dal som sa ti poznať ako Jahve. To slovo Hospodin, české, to je vlastne to tajomné hebrejské Jahve. Ale Abrahamovi a Izákovi a Jakobovi som sa nedal tak spoznať. Im som sa zjavil ako El, Elohim, ako Boh všemohúci. Už v dejinách sa postupne zjavujú Božie mená a všimnime si tri veľké etapy a tri veľké Božie mená, ktoré ich symbolizujú. Prvou vrstvou je Božie meno El, Boh, alebo Elohim. Ja som Boh Abrahamov, Izákov a Jakobov. Pri tomto pomenovaní si všimnime, že Boh tu svoje meno prijíma od ľudí, s ktorými sa spojí. Podobne ako v našej kultúre žena prijíma meno od svojho muža, s ktorým sa spojí. Preto sa Jarka, moja manželka, volá Pastirčáková. A Boh hovorí, ja som Boh Abrahamov, Izákov a Jakobov. Meno je tu radikálnym vyjadrením Božieho odovzdania sa do vzťahu s človekom. Boh sa Abrahamovi zaviaže zmluvou. V tvojom potomkovi budú požehnané všetky národy zeme. Povie mu a potom ho zavolá na cestu, o ktorej nič nevie. Na cestu viery do úplne neznámej budúcnosti. Takže tu vidíme niečo neuchopiteľné až absurdné. Absolútne nadejné bytie Boha vstupuje do dejín. Do dejín človeka. Touto zmluvou, týmto prislúbením, týmto zavolaním sa zväzuje so svetom človeka úplne konkrétne. Vo vnútri dejinného času teraz čakáme na Boha, či sa jeho prislúbenie požehnania všetkých národov naozaj naplní. Odvtedy má Boh v ľudskom svete svoje dejiny. Odvtedy môžeme hovoriť o dejinách Boha. Nech to znie akokoľvek absurdne. Druhá vrstva je symbolizovaná tým tajomným menom JHWH. Tajomný tetragram, Jahve. Tajomné Božie meno, ktoré zbožní Židia ani nevyslovujú. Kde sa vzalo to meno? No, popisuje to práve ten príbeh, ktorý sme v úvode bohoslúžby čítali. Mojžiš tam stojí pred horiacim krom, z ktorého k nemu prehovára Boží duch a pýta sa, aké je tvoje meno, Bože? Čo mám povedať Izraelcom? Veď určite sa ma spýtajú, aké je meno toho Boha, ktorý ťa posiela. A Boh odpovie, som, ktorý som. Toto povieš Izraelcom, ja som, ma posiela k vám. Tak sa Mojžišovi zjavovilo tajné Božie meno Jahve. Jahve je totiž skráteným tvarom toho hebrejského som, ktorý som. Najprv sme videli, že Boh sa Abrahamovi zjavil ako Boh osobného vzťahu, ktorý sa s človekom zväzuje a je súčasťou jeho príbehu. Tak vytvára individualita tu človeka i dejiny. Tu sa však Boh zjavuje ako absolútny univerzálny základ všetkej existencie. Bytie samotné. Som, ktorý som. No nie len to. Zjavuje sa ako seba vedomé bytie. Ja som. Tu sa nás Božie bytie dotýka veľmi bezprostredne. Veď i naše skryté meno je Ja som. Aké meno nám zostane, keď škrtneme všetky mená, ktorými nás pomenovali iní? Zostane nám len jedno meno. A možno vás to prekvapí, všetci máme to isté meno. Ja som. Aké fascinujúce. Vždy, keď poviem ja som, vyslovujem Božie meno. Takto sa v mojom osobnom ja som zrkadlí univerzálne, nekonečné Božie som, ktorý som. A napokon Boh, Otec, Syn, Duch. Tajomný koán trojedinosti. S Kristom prichádza zasľúbený potomok Abrahamov. Božie dejiny dospievajú k vyvrcholeniu. Tu Boh už nie je len Bohom histórie. V Kristovi sa stáva Bohom vtelenia. To je zmysel toho tretieho tajomného mena. Boh, ktorý je Otec, Syn a Duch. Boh sa v Kristovi rodí z človeka, aby sa človek v Kristovi zrodil z Boha. Boh už nie je iba hlas predo mnou, ktorý ma volá na cestu viery. Nie je iba hlbinou bytia všade okolo mňa. Boh je vo mne ako nový pramen života, zjednoteného s Bohom. Prameň, z ktorého sa nepretržite rodím do prítomného okamihu. Ježiš hovorí učeníkom, že v deň, keď príde duch, spoznáte, že ja som v syn v otcovi. A vy ste vo mne a ja som vo vás. Už, tu sú Božie mená. Božie mená ako brány, ktorými sa nám Boh v jazyku otvára, aby sme mohli vstúpiť do vzťahu a odovzdať sa. Nebyť von, ale byť v. Lebo iba takým spôsobom môžeme byť naozaj prítomný Bohu, ktorý je skutočný. Takže tu sú Božie mená. K problému Božieho mena však dekalóg, ako sme čítali v úvode bohoslužby, pripája jedno vážne varovanie. Nevezmeš meno Boha nadarmo. Čo to znamená? Nebudeš naprázdno hovoriť o Bohu. Alebo nebudeš sa Boha dovolávať, aby si posilnil svoju reč. Historický kontext, v ktorom vzniklo toto prikázanie, sa vzťahuje k starej orientálnej praxi používania Božieho mena pri žehnaní, preklínaní a prísahe. Božie meno sa používalo ako špeciálna forma mocného slova. Tak to chápe a komentuje aj Ježiš v kázni nahore. Hovorí, starým bolo povedané, dodržíš svoju prísahu bez pred Bohom. Ale ja vám hovorím, neprisahajte vôbec, ani na nebo, lebo je trónom Božím, ani na zem, lebo je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, lebo je mestom veľkého kráľa. Jednoducho nech vaše áno je áno a nie, nie. Všetko, čo je na to, je od zlého. Neprisahajte, neposilňujte svoju reč a svoje tvrdenia Božím menom. Nech vaša reč zostane úplne bezmocná vo svojom ľudskom áno, áno, nie, nie. Všetko na to je od zlého. V dejinách kresťanstva bolo meno Božie na tisíce spôsobov zneužité. A meno Kristovo na tisíce spôsobov zneužité. Menom Božím sme sa preklínali, v mene Boha sme sa zabíjali. Tam, kde človek strácal váhu slova v argumentoch, posilňoval často svoju reč Bohom. Tak to hovorí Boh. Takto je to napísané. Dnes môžeme ako kresťania vyprázdňovať Božie meno ešte trochu odlišným spôsobom, subtilnejším. Samozrejme, ako veriaci ľudia chceme Boha vtiahnuť do nášho každodenného života. Ale často to robíme veľmi umelým a nepravdivým spôsobom. Prečítame si niečo v Biblii, no nepoviem, prečítal som si niečo v Biblii, ale poviem. Pán mi povedal. Alebo svedomie inšpirované mojou zbožnosťou mi hovorí, aby som urobil to alebo ono. Ja nepoviem, že svedomie ma vedie k tomu, aby som urobil to alebo ono, ale poviem, toto je Božia vôľa. Nuž nepoužívajme naprázdno Božie meno. Buďme veľmi, veľmi opatrní. Boha si vezmime na jazyk iba vtedy, keď je to naozaj nevyhnutné. Nuž, jazyk je veľmi vzácny dar a musíme ho chrániť. Slova sa totiž kazia. Čím väčšie slovo, tým ľahšie sa kazí. Malé konkrétne slova sú takmer nezničiteľné. Nepokazíte ich. Slovo ako posteľ, záchod, grilované kurča, to sa nekazí. Ich vecný obsah zostáva stále nezmenený. Kazia sa veľké slova, ktorými označujeme nehmatateľné duchovné hodnoty, ale práve tie, ktoré sú tak dôležité. Slova ako pravda, láska, sloboda, či dokonca slova ako je demokracia, spravodlivosť, ako ľahko sa v našich ústach kazia. Čím väčšie slovo, tým ľahšie sa skazí, tým ľahšie sa vyprázdni, tým ľahšie sa devalvuje. A najväčšie slovo zo všetkých slov v ľudskom slovníku je slovo Boh. Toto slovo sa kazí najľahšie a najrýchlejšie. Ako sa slova vyprázdňujú? Je to jednoduché, ten proces sa dá ľahko pozorovať. Vtedy, keď hovoríme a to, čo hovoríme v nás nie je, vtedy zabijeme slovo, ktoré sme povedali. Keď niekto povie milujem, no láska v ňom nie je. Nežiari z neho. Vyslovením slova láska to slovo na svojom jazyku zabije. Ak niekto povie pravda a pritom pred sebou či v sebe nemá žiadnu zrejmú bytostnú skutočnosť, ktorú slovom pravda označuje, hovorí hovorením o pravde, pravdu vyprázdňuje. Teoretizovanie bez existenciálneho obsahu veľké slova vyprázdňuje a zbavuje zmyslu. Ak hovorí o Bohu človek, ktorý nie je v Bohu, nezakúša Boha ako existenciálnu skutočnosť. Ten človek tým hovorením o Bohu, pojem Boh, vyprázdňuje. Jediný spôsob, ako možno hovoriť o Bohu hodnoverne, je teda svedectvo. Tak, ako sme to čítali u Jána, to, čo sme videli. Čoho sa naše ruky dotýkali, čo sme vlastnými očami videli, o tom svedčíme. O večnom živote, ktorý sa nám zjavil. Jediný spôsob, ako hovoriť o Bohu hodnoverne, je tak, že sa otvárame a prinášame svedectvo o našej existencii. Iba ak sa naša existencia dotýka Božej reality, môžeme s inými ľuďmi hodnoverne hovoriť o Bohu. Tým, že vydávame poctivé svedectvo o našej vlastnej existencii. Boh nám musí byť v istom zmysle imanentný, vnútorný, ako na to upozorňuje Jung, lebo inak by mohol byť úplne nereálny. Jung to napísal takto. Viera má určite pravdu, keď pred ľudským zrakom i mysľou prezentuje nesmiernosť a nedostižnosť Boha. No viera učí aj o Božej blízkosti a o Božej bezprostrednosti. A práve blízkosť musí byť empirická, ak nemá byť celkom bezvýznamná. Skutočne poznávam iba to, čo na mňa pôsobí. Čo na mňa nepôsobí, nemusí ani existovať. Nuž, sme v období pôstu, pomaličky sa pôst končí. Skúsme ešte jednu úroveň pôstu. Skúsme sa postiť od Božieho mena. Skúsme stíchnuť. Skúsme si povedať, že do Veľkej noci už nevyslovíme nejakým spôsobom žiadnu podobu Božieho mena, ktoré sme vyslovovali. Ani Ježiš, ani Kristus, ani Otec, ani Syn, ani Duch, ani Jahve. Skúsme sa postiť v modlitbe. Vzdajme sa každého mena a skúsme Boha oslovovať iba pokorným tichom a mlčaním. Tam, kde by sme chceli hovoriť, zmlknime. A otvorme mlčanie srdca nekonečnej prítomnosti Boha v jeho skutočnosti. Skúsme postiť aj v našej komunikácii s inými ľuďmi. A to sa skúsme prenášať do života dlhodobo. Radšej Boha vykonajme vo svojom živote. Ako by sme o ňom mali príliš veľa rozprávať. Čin, ktorý konáme v Bohu, Boha sprítomňuje ďaleko intenzívnejšie. Ako slovo Boh, ktoré je vyslovené. Bez toho, aby sme boli v Bohu a niesli v sebe jeho obsah. Skúsme takto dávať realitu tomu, čo hovoríme. Hovoriť menej a viac byť. Napríklad aj namiesto hovorenia o láske, skúsme viac lásku konať. Namiesto hovorenia o pravde. Skúsme viac dbať o činy poctivosti a vernosti pravde. Tam, kde sme s ňou konfrontovaní. Takže skúsme do posledných týždňov pred Veľkou nocou vstúpiť pôstom, v ktorom budeme pôstiť od Božieho mena.
centre dnešnej bohoslužby je rozlomený chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami. Až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli. I s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a prijmete jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijmete svoju vlastnú smrť, lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostúpme do stredu svojho srdca. Tam, kde neustále stojíme pred nekonečným Bohom. Odovzdajme sa mu a prijmime ho, aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno jeho večnej lásky. Postaňme a modlíme sa modlitbu Pánov. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Môžete si sadnúť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. A tak ako z miliónov hroznových bobul sa v procese premeny rodí víno. Povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie, až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám teda, čo som i sám prijal. Náš Pán Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrolečil, lámal a riekol: vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To čiňte na moju pamiatku. Podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol: píte z neho všetci. Toto je moja krv, krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás za mnohých, na odpustenie hriechov. Bohoslúžby sú aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha. Boha prijímame v jeho duchu, v slove, v sviatostiach. A Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta.
Milé niečo. A to všetko je nič medzi. Hravé a tajomné. To, čo som chcela pôvodne nazvať, no už pár minút sa od toho pôstim. Ak nemôžem vysloviť tvoje meno, môžem ťa pozvať možno do mikrofónu? Hej. Môžem ťa privítať, môžem ti poďakovať, že asi si tu, ak si to nenamýšľam. Je to zvláštne, prišiel si ako hláska, ako zvuk hej. Napadá ma, že práve tajomný tetragram ťa obsahuje. Dokonca dvakrát. Nevyslovím ho, nemôžem. No, viem, že slová, ktoré vyjadrujú minulosť, prítomnosť a budúcnosť, sa skladajú rôznou kombináciou len týchto samotných, samých štyroch písmen v hebrejčine. A teda to, kým si, bol si a si tu a stále budeš, to je to niečo a to všetko medzi. Pôvodne som ťa chcela nazvať láskou. Už to teraz nespravím, lebo už ani na to sa neodvážim. No, mala som túžbu nazývať ťa alebo oslovovať ťa v ženskom rode. Neviem prečo, pre dnešok možno. Často mi chýba žena v tvojom mene. Hoc tá jemnosť, tá starostlivosť a tá neha sú u teba. Vždycky si bol ten otec a ten syn. Možno by som ťa ešte dodatočne nazvala matkou. Milé ono, ona, on, prosím ťa, dbaj nad našimi slovami a nad zvukmi, ktoré sa šíria priestorom. Dbaj, aby neboli výmyslom našich prianí a túžieb, ale aby boli zvukom tvojho mena. Pomáhaj nám, aby sme nebrali tvoje meno nadarmo. O to ťa prosím. Milé, krásne, ono, ona, on a to všetko medzi nimi. Moja myseľ nech je tvojim prianím. Moje ústa nech sú tvojou službou. A moje srdce nech je tebou samým. Amen.
Povstaňte a príjmime požehnanie. Nech nám Boh, ten, ktorý je, ktorý bol a ktorý bude, udeli svoje požehnanie. Aby v nás syn oslovoval v našom srdci. Otca v duchu lásky. Aby sme v tom tajomnom zjednotení mohli byť v Tebe, Bože, a Ty v nás. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže budúca nedeľa bude rozkvitnutá, lebo bude kvetná nedeľa. Všetci pozvaní. Do kvetnej nedele nás uvedie Matej Hájek na budúcu nedeľu. Teraz ste samozrejme všetci pozvaní hore na šálku kávy a čaju a možno nejaký zákusok. A pripomínam ešte tým, ktorí by mali záujem o krst alebo obnovu krstného sľubu alebo o členstvo v cirkevnom zbore Kaplnka, že ak teda majú o to záujem, tak tu bude papier a ešte môžu napísať meno a nejaký kontakt na seba. Dobre?